Hi girls. So, may question ako. Hanggang kailan nyo kayang ipaglaban ang pagiging Pilipino?
Hello, what's the 411?
What's the 411?
Us 411.
What's the 411?
Hi, I'm Aina.
I'm Daria.
I'm Karen.
And I'm Janelle. Welcome to another episode
of What's the 411.
Yay!
Bilang pagpapatuloy ng ating buwan ng wika episode, meron kami inihandang espesyal na episode. Para sa ating lahat.
Banata!
Hindi naman kasi Tagalog.
Banata.
Oo, what makes this episode special? Ay, meron tayong mga guests.
Yay! Oh my God, talaga?
Oo. Ay, gusto ko yung nag-mute talaga sila.
Hi, welcome!
Welcome! At hindi lang isa, guys. Tatlo!
Yay!
Tatlo magagandang dilaga ating kasama dito sa episode na to. At sila ang ating best supporters. Top 3! Yeah. Out of 3!
Out of 3! Yay!
Listeners!
Thank you so much!
Na, para sa totoo lang, in-invite namin sila kasi nga, parang first namin to na may guest episode. Tapos sila din talaga yung nandyan from the start. At gusto namin, ano to, magkaroon ng parang fun episode with them. So, yun, pakilala na natin.
First contestant, Ise from UAE.
Hi everyone, hello sa mga nakikinig. Mga What's the 411. Ako si Ise.
Si Ise ay aming college sis at ang palabang batch leader ng Batch Beatus, isang puting ina, asawa at guro sa mga cute na bata sa UAE at syempre isang certified army. Kaya niya ipaglaban kahit na ano basta naaayon sa kanyang prinsipyo.
Hello, Ise!
Hi, Ise!
Hello, Ise! Anonymous pala. Parang Ise.
So, ating next guest ay wala iba kung hindi si Jan.
Sa mga nakikinig, ako si Jan, ang teen titan ng Marikina. Salamat po.
What?
Si Jan ay isang magaling na marketing and advertising expert, isang masipag at maasahang boss sa kanyang team at mga kliyente. She can help you reach your brand goals because she knows what she's doing. Pagdating sa debate, always siyang ready with her witty comeback.
Love it! I love it!
Welcome, Jan!
Welcome!
At syempre, si Dana, ating pangatlo.
Hello! Hello sa mga listeners niyo. Wow! Ako si Dana.
Si Dana ay ating diplomat contestant. Ilang taon din siyang nagsilbi bilang guro at naglinang ng kaalaman ng kanyang mga estudyante sa kanilang probinsya. Kuusapang ipaglaban ng sariling atin, inaral at patuloy niyang inaaral yan. At hindi siya pahuhuli sa mga sagutan.
Such an honor!
Yes, thank you sa pagpapawala.
Thank you guys.
So magkakaroon kami ng laro ngayon bilang buwan nga ng wika. Di ba tuwing buwan ng wika, doon lumalabas yung pagka-Pilipino ko, no?
My pride.
My pride. Hindi. Proud Pinoy tayo dito. So, ipaglalaban natin ang ating ano kultura, tradisyon, at kung ano-ano pa. So, magkakaroon kami ng debate. So, isa siyang debate.
Inspired by Yabang Pinoy's Magyabangan Tayo debate comes What's the 411's debate. Here's how to play the game. Hinati sa dalawang grupo ang What's the 411 at guests. Ang miyembro ng Team Jans ay si Janelle, Daria at Dana habang sa Team Karen naman kabilang sina Karen, Ise at Jan. Si Aino naman na magsisilbing moderator at tagatawa. Gamit ang online ruleta ay pipili ng topic na pagdedebatehan. Ang dalawang team ay maglalaro ng online toss coin para malaman kung sino ang may kapangyarihang pumili ng kanilang panig. Kapag nakapili na, ay bibigyan ng 3 minuto para magpulong ang dalawang team na syempre hindi nyo na maririnig dito. Sa kanilang paghaharap, una magsasalita ang team na nanalo sa toss coin. Mayroon silang 2 minuto para sabihin ang kanilang punto. 2 minuto rin ang ibibigay sa kabilang team para ipaglaban naman ang kanilang panig. Pagkatapos ay may 1 minuto para magbardagulan na ang dalawa. Walang tama at mali sa debating ito. Hindi ito para mamili sa dalawang panig. Hindi ito para alamin kung sinong grupo ang mas magaling. Bukod sa mag-enjoy, nais ang episode na to na makapag-reflect ang bawat isa sa kung gaano nila kakilala ang kanila at hanggang saan nila ito kayang ipaglaman. Fun-fun lang ba?
So, okay. Ready na ba lahat? Simulan na natin. Mas na-explain ko na ba lahat? Wala namang bawal. You can do anything. May freedom tayo dito.
Ano muna? Question muna.
Actually, hindi ko pa naman siya naisip.
So, ito ang
yung mga categories.
Ano? Ang hirap.
Ano
to? hindi ko kabisading starstruck.
So, ayan. Nakita niyo na? Okay.
So, mag-Google. Wow.
Bala kayo, may 2 minutes kayo to do anything. Ano kayo? Magtiyala kayo sa mga teammates nyo. May powers yung mga teammates nyo.
Kaya sinabang natin to, guys.
Oh. Kala kayo yan.
So, okay,
go
sige.
Go down the diplomat.
So, ito na. Ipaikot na natin ang ruleta. For the first round. Naririnig nyo ba yung song?
Yes.
Oh my God!
Oh my God!
First natin na category ay pambansa, mga larong Pilipino. Chinese garter versus 10-20. Ano ang mas matimbang? Okay, magtutos ko yung tayo. I-remove na natin to.
Kinabahan ako.
Nakakaba? Ano ba to?
Ayan. Okay, Team Jonas or Team Karen?
Lagi lang si Jans. Luto to, guys.
Let's try that.
Okay, so
ano so, tayo?
Team Jaya.
10-20 tayo, Dana. Syempre.
10-20, hindi tayo Chinese garter. Ah, sige, 10-20.
At ang Team Karen ang Chinese garter. So, ipaglaban niya yan, ha? Okay. Open ko na ang room.
Handa na ang mga notes.
See you later.
Let's go, guys.
See you, guys.
Ready na ba kayo?
Mm-hmm.
Yes.
Yeah. So,
wala mo kaming choice. So, unang magdadebatihan natin ay, ano mas matimbang, 10-20 o Chinese garter? Team 10-20 ang magsisimula. Meron kayong 2 minuto. Simula na.
Diba, te? So, dapat kapag ikaw naglalaro, hindi ka lang just physical abilities. Pag 10-20, meron ding mathematical part. So, tataas na yung energy mo as a kid. Tataas pa yung IQ mo. Hindi ka lang naglalaro. Tapos, tumataas din yung capacity mo para mag-add. Nakabisado mo pa yung 10-20 na nasa nasa multiplication table. Oh,
diba,
te?
Tama.
Oo. Saka diba, te, nabanggit niya yung educational aspect nito dahil may mathematics. Mm-hmm. At hindi lang yun, meron siyang emotional aspect.
Wow.
Dahil tinuturuan ka ng emotional independence dahil di ka nakarely sa isang nanay katulad ng si Chinese garter. So, syempre, lahat kayo may effort.
Diba?
So, nag-enjoy ka na, naglaro na kayo, natuto ka pa ng math, tapos tumaas pa yung EQ mo. So, ano sa 10-20?
I think it's a win-win.
Ako na ba? Iba, te, ayun nga, educational, emotional, at ano pa yan, nationalistic pa ang 10-20.
Wow!
Tama!
Bakit ka magpapanbang siyang laro na may China? Chinese garter? Ano ba yan? Filipino ka? Iba?
Ilaman!
At least yung 10-20, yun talaga eh. Bakit po ilalaban sa Chinese garter? Ano ba this Philippines ba to? Para pati yun, ang kinin ng ano, China, hindi pwede, hindi kami mapayag dahil atin to. Ayan.
Awat talon mo ay sa'yo.
Diba?
Go 10-20.
Talaga eh.
Oh my God. I love it.
All around game.
So ayun, wala ka nang hahanapin sa 10-20.
Kompletos recados pala. Ang 10-20.
Chef's kiss.
Wow, sakto-sakto. Thank you. Thank you so much.
Yun na yun!
Wow!
Palaman yung ating next team. Team Chinese Garter, ipagtanggol nyo naman ang side nyo. Start!
Diba, te, kapag nag-Chinese Garter, kailangan flexible ka kasi pataas siya ng pataas. So, tinuturuan ka ng Chinese garter para maging flexible sa lahat ng areas ng life mo para ma-reach mo ang goal mo sa buhay.
I love it.
Siyempre, very good siya sa health. Hindi siya nakakahingan. Hindi mo na kailangan magbilang. Tatalon ka na lang. Natututo ka pang mag-focus habang nagiging healthy ka.
True.
Flexibility. Diba, te?
Kaya Chinese garter, natututo ka pa ng creativity. Kasi syempre, kailangan mong malaman kung paano mo gagawin yun, paano mo reach yung goal. So syempre, nagiging maabilidad yung bata, nagiging maparaan. So di ba, te, sobrang okay ng Chinese garter?
True!
Oo, te. Kasi
Saka yung sa creativity, pwede kasi mag-cartwheel, pwede patalon. Anong exhibition gusto mo ipakita? Magpakita ang gilas ka. Supportive ang buong family sa'yo dahil may nanay kami. Bukod pa doon, simple lang yung laro kasi hindi siya naglilimit na kailangan mahaba yung garter mo dahil dalawang paa yung dapat covered. Ito, kahit maiksi lang yung garter mo, pwede ka na agad maglaro. So, tipid pa din siya. Tapos, kahit na Chinese yung pangalan niya, Pilipino pa rin kami, laki kami Pilipino. Bakit racist kayo?
Oo. At saka, di ba te, kahit naman Chinese garter yung tawag, made in China pa rin yung 1020.
Oo, yung garter galing China.
Yung garter galing China.
Saka yun, sa emotional, emotional, anong to? Yung sinasabi ni Daria na EQ, excuse me, pag may emotional support ka from the family, still, it's EQ. Kasalanan ko na, wala kayong nanay, pinabayaan yung team nyo, wala kayong nanay sa 1020. Medyo dinitira yung pamilya namin.
Saya.
I love it.
Mamamagot na ako. Natawa lang ako dito. I love it. So ngayon, meron tayo isang minuto para ipagtanggol ng Team 1020 ang kanilang side. At syempre, i-rebot ulit sila ng Chinese Garter Team. So, anyone?
Go, Jen.
Oh my God!
Wait, ito lang.
Teka lang, pwede mo mag-ano?
Wait, ito yung mga arguments sila naka-base sa ano eh. Parang paano ma-achieve yung goals mo na tinuturoan ka daw ng Chinese garter para ma-achieve mo yung goals mo. Pero bakit merong paradox doon na meron kang nanay, parang meron kang kinakapitan? Dapat matuto ka na mag-isa. Katulad ng sa 1020, lahat ng effort mo galing sa yun.
Excuse me, may nanay kami pero hindi kami binubuhat tong nanay pagtalon. So may emotional support lang.
Hindi klaro
na. Sabi na kaya namin tumalon. Hindi kaya nanay namin. Hindi spoon feeding.
Yung Chinese garter, discriminatory sa mga may scoliosis, di ba? Kasi nga pataas ang pataas. Kailangan tumumbling cartwheel. Ano ba yan?
Tumataas din yung 1020, excuse me ha?
Pero yung ano lang.
Hanggang tingin. Okay, Tyson!
Ay, ang sakit sa puso.
Ang hirap. Ay, nakakaano siya ako. Nakaka-catch. Parang, shit, wait lang. Off guard pa.
Oh, sige. Nag-process. Bigyan ko lang. Bigyan ko lang mini-break bago yung 1 minute wrap.
Oo.
Kumustahin mo muna kami. Hihinga lang.
Kumusta na lang sa ano? Trial. Joke, hindi yung trial.
Trial? May tatlo pa pala.
Grabe yung ano.
Grabe, pagod na ako.
Ano kasi sabi niyo? Nature lang. Ako din hindi nga lang kakatawa.
Oo. Pero babawisan na ako, guys. Sa workout.
Invested na kami.
Holistic.
Invested ka kami sa
pinag-alaman. Invested ka. Nakakatawa naman marinig yan.
Nakakatawa. Kailangan ko mag-mute kasi tawa ko ng tawa. So.
Buti pala, walang panalo dito at buti hindi ako nag-judge kasi I don't know sino ipipick. Kumusta naman kayo iset dyan?
Okay lang.
Gusto ko yung palabas.
Ready na ba kayo, te?
Okay, so, nakahinga na kayo. Magsisimula na tayo ulit mag-round 2.
Options.
Sige.
Teddy.
Oh my God.
Ano to?
Oh my God. Ayan, hindi ko controversial.
Branded.
Oh my God. Nang
mag-google.
Lord, grabe to.
Ano? Game?
Okay.
Game. Okay. Flip coin. Oh!
Sabi na lang, tutu eh.
Gusto mo ba bigayan na lang? Tapos yung last.
Refresh mo kaya.
Ano?
Refresh mo.
Yan na. Hindi, ano, pwede bang gusto nyo ba bigayan na lang?
Sila
na lang. Kami, tapos sila. Tapos yung last.
Yung ano.
Last.
Yung flip coin.
Ang mabait naman ang contestant.
Bait naman.
Diba yun? Team Karen ang mamimila this time.
Janice, ano?
Milo.
Sige, Milo everyday.
Okay. So, ganun ulit. Bigyan ko kayo ng mga 3 minutes.
3 minutes?
To brainstorm. KK. Bye. Welcome back.
Annyeong.
Parang challenging ito for Team Oval Team. Pero naniniwala ako sa powers niyo. Okay, ready na ba para sa round 2? Milo versus Oval Team. Sisimula ng Team Karen. Your timer starts now.
Debate, yung Milo, mas mura siya kaysa sa Ovaltine and mas accessible siya. Mabibili mo siya sa 7-Eleven, mabibili mo siya sa SM, sa kahit saan, kahit nga sa Mercury Drug, merong ano eh, may Milo eh. At wala niyan dito, walang Ovaltine dito sa UAE. Kaya, si Milo kami. Alam niyo ba, pumunta ka sa Sari-Sari store, debate, ano yon yung ice candy doon, Milo yon kasi mas mukhang summer. Unlike Ovaltine, hindi mo mawari kung asaan na, debate?
Tsaka debate, meron siyang Milo Sports Clinic. So aside from accessible siya, inspiring din siya sa mga kabataan and everyone to use your energy to reach their dreams. Dahil na-inspire sila sa mga sports people, icons.
Athletes.
Athletes na. Nagsushine sa kanila, kanilang fields. Diba, te?
Tama.
Te, parte na talaga ng kultura ng Pilipino ang Milo. Kasi nga, sino bang nakakalam ng Milo everyday? Pita, energy gap.
energy gap.
Jingle pa lang panalo na. At syempre, yung mga commercial niya, diba, talagang pinagtatrabahuhan niyan. So, nagbibigay niya ng trabaho. At bilang, of course, sa aming thesis statement, charot. Nga ng Filipino philanthropist na si Rufo May Quinto. Hindi lang pang pamilya, kundi pang sports pa. Maraming salamat.
Hello, si philanthropist. Nice. Wala na kayo idadagdag. Stop ko ng timer nyo. Now, it's time for the Team Ovaltine. Simula na yan.
Diba, te? Mas okay ang Ovaltine. Kasi nung mga bata tayo, aminin na natin, halos tayong lahat, kumakain tayo ng Ovaltine. Parang isang pack lang yan, masaya ka na eh. So, naka-root talaga siya sa sabon ng mga Pilipino. Oo, at saka Ovaltine, wala namang Milotinis, parang wala namang nakakaalala ng gano'n. Pagkabata natin, di ba? Ovaltine talaga. So, Ovaltine dapat. Mas matimbang.
Tama. So, yung Ovaltine is kahit dalhin mo siya sa field trip mo, o kaya pag, di ba, pag nahihilo ka, tapos kailangan mo na matamis. Pwede kang umain ng Ovaltine. And lastly, alam nyo ba na, as a person na laging bumibili ng Milo ngayon, hindi na masarap yung Milo. Bumipat na ulit kami sa Ovaltine. This is based from true experience. Kakabili ko lang sa my grocery dito sa amin. Kaya hindi rin to... Hindi sa totoo na hindi na siya nahahanap. Rare siya, but it's there. Diba, te? Yeah, Dana?
Diba, te? Yun nga eh. Available na lang lahat. Yung sa lahat yung, ano yun? Yung ano yung Milo. Pero,
what's ano that?
Nun, diba? Ano na yung value nun kung available ka sa lahat? Diba pag mas rare, mas mataas yung value. Kaya dapat Ovaltine na, Ovaltine supremacy talaga. Tapos ako, walang energy drop. Kamusta naman, diba? James Reed pala. Energy drop. Yes, yung sabi niyo po, energy drop. Kaya dapat Ovaltine talaga. Kasi yun talaga eh. Dapat hindi ka available sa lahat. Kasi hindi nila ire-treasure yung kung sino ka.
Saan di mo may excitement kapag nakita mo siya? Parang tumatalon yung puso mo.
Wow, kinakalanap-hanap ka yun. Diba, te?
Team Ovaltine!
Grabe! Nailaban, no?
Hindi ko kinain yung James
Lee. Sarat na naman ang puso ko. Okay, so, syempre, magre-rebut kayo ngayon. Hinga-hinga muna. Okay, game, Team Karen. Go!
Una sa lahat, ang yayaman nyo. Ang Milo, pwede papakin. Gamitin nyo nga yung utak nyo. Ang mahal-mahal kaya ng Ovaltine. So, ang onti-onti. Tapos pag binuksan mo sa tour, ubus agad yun. Ano ba? Anong
pero
rare?
Pero Ovaltine, maliit lang yun. Tapos hindi ka mag-overeat ng sugar. Kailangan mo ng, ano, parang, di ba? Hindi ka dapat madaming sugar sa katawan. Yung Milo, sobrang dami.
Alam niyo ba, di ba, te, yung Ovaltine is choking hazard yun.
Oo nga, grabe, nakakatawa.
Choking hazard yun, te.
Pero ano ba yung hinangyo nyo sa nido nung bata? Di ba Ovaltine, hindi naman Milo?
Hindi kaya. Wala kang alam sa childhood ko. Yung ice candy namin, gawa yun sa Milo.
Sa Milo.
So yung Milo, part pa din yon ng childhood ng mga Pilipino.
Tama. Kasi mas mura yun. At saka available.
O, di ba te, pabiliin mo yung mga bata, Milo Ovaltine.
Milo kaya?
May
mga
malaga.
May mga
kaya. Taba?
May mga Ovaltine. Hi. Hi. God. I'm sorry sa mga points niyo, ha? I'm so proud of you, girls.
Ayan. Napawisan ako dito.
In fairness, ang bilis ng ano natin, pacing.
Pagod na ako.
Wait, wait.
Isa pa ba? Pagod na ako eh.
Kinuha natin yung energy gap ni
James Reed.
Ay, hindi ko nasabi yung isa pa point. Hindi ko nasabi yung ano.
Parang sige, Karen.
Di ba tumalon yung puso niyo kay James Reed? Wow.
Hindi din.
Okay, ako lang.
Oo, meron pa isa. Meron pa.
Nakapagod.
Ay, nakapagod. Basta, Milo para sa mga OFW.
Hindi ba pala to, boss? Mapagod ako, guys.
Oh my gosh.
Okay.
Next.
Sana naman wag na pagkain.
Oo nga, no.
Pero pagkain niya to.
Pili tayo ng hindi.
Tao naman.
Iba naman.
Tao. Ganun. Ano ba yung ano, controversial?
Mahalap tayo, eh.
North versus South.
Artista pala talaga. Ayan, Angel Locsin. Yung Angel Locsin.
Angel Locsin versus
Marian. Wait, nalaman ko si Marian. Charot!
Oo nga.
Pwede.
Challenge.
Gusto niyo ba? Extra challenge.
Oo, pwede yan. Gusto niyo ba yan?
Marian Rivera.
O, confident naman si Isa, sige.
Uy, oo, madami. Updated naman ako dyan.
Kaya namang ipaglaban
okay.
Both.
Kaya ka namin ipaglaban both.
Wow!
Naka-all binigla lamang.
Oh, mag-aala na tayo. Toss ko yun.
Ito na, totoo na.
Okay, for category 3.
Luto talaga to.
So, anong side?
Daria, Dana, go.
Ano? Angel?
Oo, syempre Angel Locsin.
Angel Locsin.
Love Angel.
Okay, so
love
Team Marian.
Mother Angel.
Maraming pinaglalaban din yan si Marian in life. So, bibigyan ko kayo ng 3 minutes. Bye. Hey,
summon us. Last round.
Nasa last round na agad. Okay, ang ating inaantay na pagtatapat ng dalawang Darna. Sino mas matimbang? Dapat hindi po talaga pinag-compare. Pero sige, for the sake of debate. Ang ating first team ay Team Jans. Ready na ba kayo?
Yeah.
Okay.
Yeah!
Simulan na yan.
Iba te, si Angel naman yung naunang Darna. At ano nga, inalimutan na nga namin na nag-Darna pala si Marian. Ganun siya pa.
Yes!
At nung mga bata tayo, sino ba yung hindi nag-roleplay na may ugat pak sila, diba? Kaya, aminin yun na. And syempre, si Angel, ano siya eh, part siya ng pinaka-iconic na 21st century na movie, The Four Sisters and the Wedding. Yeah. Siya talaga
ang
favorite natin, si Alex.
Di ba, te? Yes, di ba, te? Tapos talaga love na love natin si Angel because siya yung isa sa mga very few celebrities na hindi talaga nagsha-shy away from speaking her truth. So kahit anong points niya or parang yung mga political views niya, hindi siya tumitigil or hindi siya parang in-express niya pa rin yung sarili niya. Kahit possible na may mag-backlash sa kanya. Plus, she's also very positive in her own skin and her body. So during the few times na lumabas siya this year, nakita natin na talagang medyo nag-gain siya ng weight and she's not afraid to say na, well, our bodies change. And lastly, nung nagkaroon ng problem sa community pantry, inown niya yung issue. Sino sa ibang celebrity ang kayang mag-own ng ganong issue? Diba, te?
Mm-hmm. Oo. Saka diba, te, from her name, literal talaga na angel. Nandun yung commitment sa causes niya, yung talent niya, tapos yung magagandang projects niya, saka yung morality niya. Parang ano pang hahanapin mo? Kay Angel ka na talaga. Kasi wala ka na hahanapin. Diba, Tess?
Parang ayaw ka na lumabal.
Team Angel!
Huwag kang sumuko!
Okay, okay.
Go, Angel!
Go away ba? Ayan na, time's up! Okay, maririnig naman
natin. Ano, mag-concede na ba
tayo? Hindi, palaban ang mga Team Marian. Palaban ang mga biteng niya. Okay, near 2 minutes starts now.
Diba, te? Ang tagal-tagal na ng Darna. Move on na tayo. Kalimutan na natin yan. Si Marian, isa na siyang ganap na inat. Alam niyo ba, siya isang breastfeeding advocate. At bilang breastfeeding week ngayon, from August 1 to 7, alam niyo ba, nag-donate siya ng maraming breast milk sa mga nangangailangan. And advocate of women with special needs. At syempre, kinakalat niya yung magandang lahi nila ni Ding Dong. Humino niyo yan, diba, te?
Tsaka diba,
go, mother,
yes, yun na nga, pupunta nga tayo doon. Di ba, te, palaban nga talaga si Marian. Isa siya sa mga pinakamalaking nag-break ng stigma sa showbiz kasi pinatunayan niya ng artista hindi kailangan dapat fluent sa English. Isa siya sa best propagator ng Tagalog or ng Filipino language. At syempre, hindi natin kinokondone ng cheating, pero dahil doon, isa siyang risk taker kasi pinanimutan niya yung desisyon niya at hanggang ngayon, sila pa rin ni Jiton. Okay?
Yes! Happy family! Happy family!
Oh my at God. Diba, te, siya ang nagtataguyod sa GMA. Kung wala si Marian, walang GMA. Kaya sinisave niya din yung livelihood ng mga employees sa buong GMA. At saka, ano ba to? Ano hindi ino-own ang fault? Yung unfaithful na panood niyo ba yung video na yun sa YouTube? Hindi siya tumakbo from the stage. Hindi siya tumakbo out of kahiyan. Pinanindigan niya doon. Nag-stay siya doon. At ino-own niya na napasan niya yung mga tao dahil sa kanyang pagkakamali.
Pop culture na siya.
And she always speaks her truth. Kahit hindi siya marunong mag-English or hindi siya magaling mag-English, hindi siya nahihiya.
Let's go.
Diba, te?
Tama. Tatak ng totoong Pilipino. Diba, te?
Yes, te! Oh, at saka founder din pala siya ng Flora Vida.
Oo, flower shop
yun. Another additional livelihood.
Tinutulungan niya yung mga farmer.
Ano din siya. Wala lang sa pangal.
Ano ko.
Oh my God! Fairness, naubos siya yung ano, 2 weeks yan.
In fairness, may research kami.
Oo nga, in fairness, may reback ng details. Okay. Doon nagtatapos sa ating debate session. Napakabilis ng ano, drop.
Oh,
ay, hinga muna
thank
kayo.
Thank you.
Piling ko pinatawa niyo lang ako the entire time. Ako pala nag-benefit from this one. Ay. Yay! So, stop ko na aking screen share.
Yay!
Yay! Tapos hindi pala na-record, no?
Hindi tayo nag- 1 minute.
Ay, oh my God! Oo nga, meron pa pala 1 minute.
Maano natin, baka, ano yun? Kasi mayura ka ng kanilang
katao. Ay, sorry, nakalimutan ko.
Okay lang yun, it's 2021. Let's start, stop pitting women against each other.
Yeah! Love it!
Yes, and yan. So, thank you sa inyo pag-participate. Tapos na! Char!
Tayo.
So,
na-enjoy
nyo? Na-enjoy nyo naman lahat. Na-enjoy nyo. Totoo. Na, hindi ba sumakit yung puso nyo?
Nag-burn ako ng 300 calories.
Nakakisip.
Ako din eh. Yung pawis ko, besh?
Na-challenge naman kayo. Ay. So, ano naman mga insights ganap sa bawat team? Kumusta yung teamwork? Team building pala.
Okay naman.
Yan ang sa work naman.
Oo.
Na-realize mo lang din na ano, na parang pag may kailangan ka ipaglaban, isipin mo talaga ng
lahat-lahat
ways paano mo siya ipaglalaban kahit ayaw mo siyang ipaglaban.
True.
Kasi una-una yung Chinese garter, ayaw namin dahil
Oo, Milo lang yung napili natin, no?
Oo nga.
Meron, ang weird kasi meron talaga tayong parang preferred agad na parang common, no?
Oo, yung panglahat.
Ng media.
True. Pero na-amaze ako yung connection sa mga answers. Parang kunwari yung Ovaltine, biglang si Amendana na pag rare, mas importante, mas value. At saka yung paghahanap nyo ng data for Marian. Grabe.
Oo nga, hindi ko na-expect.
May fan sa team namin, di pa sa nagka-come.
Sino kaya yan?
Motherhood.
Di ba?
Kaya malamit yung pagtanghol.
Yes.
So, about naman sa mga topic, ano masasabi nyo? Or kahit doon sa choices, since nakita nyo naman yung mga choices natin.
Okay.
Okay, naman yung naisip ko.
Okay lang. Okay.
Of course.
Pero parang nahiya ka na mag-go dun sa mas controversial na
ako?
Topic. Oo.
Talaga ba?
Yun yung gusto ni Dana, actually.
Gusto ko yung mag-aaway kami.
Awesome.
Ito yung maglilibro.
Ganong sample ba, Dana? Ganong
pa pa? Ano ba ito yung bongo at yung asar?
Shots!
Ganun pala.
Baka wala kayong mapili.
Sa election daw. Sa election yun.
Hala, mga senador pala.
Oo nga.
Pamigrate na nga pala ako.
Team para or team?
No!
Ew.
Yung mga ano, very Filipino things.
Oo.
Ha? Bakit Filipino mag-away natin?
In fairness, ano ba? Kasi, reminds me of my childhood.
Kahit yung kay Angel at kay Marian, di ba?
Bulawi, Darna, Marimar.
KBS diba kasi ako. Bata
Pantaserya kasi, GMA.
True.
Kaya nga.
Encantadia, ganyan.
Hindi ko napanood yun.
Ako daw. Yeah,
orange mo ganda.
Hindi talaga.
Ako hindi.
The original daw.
Pero sobrang
love din. Kapamilya talaga ako. Kapamilya talaga ako.
Pero ano?
Hindi lang ha.
Sige.
Ayun. Wait lang. Baka medyo seryoso. Kasi di ba pag sinabing kulturang Pilipino, bakit kailangan yung mga luma? Bakit hindi tayo proud sponsor natin? Kanya, di ba? Ito ba proud sa discography ni Marian Rivera?
Oh, I feel great kailan sa video ako okay. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay.
Day si Sete pala, paghapon. Alam ko yan, Day si Sete.
Sinabay-bay ako din yung mga nung naabutan.
Yan yung Day si Sete.
From season 1 to season 20.
True.
Oh my God. Paisip tuloy ako dun sa tanong ni Dana. Ano nga ba yung mga very Filipino thing na modern na proud tayo?
Na pwede mo isali sa wheel.
In the wheel.
Ano ba?
Kathniel versus Liz Ghetto.
Oo, mga ganun.
Actually,
Oo,
bakit nga ako nag-doubt isama sila? Ewan ko. Siguro dahil bata sila masyado sa akin. Or siguro dahil childhood ko to. Selfish pala.
Or bakit parang yung pag inisip natin yung Filipino culture, automatic pop culture lang?
Or ano, may association na JJ kapag pop culture natin.
Oh, meron din ganun.
Sure. Proud naman kami sa ano ha, teleserye and movies namin.
Ini-import yun din.
Oo. Oh, pero in fairness, pagka-imported, maganda yung kulay nila.
Ah, talaga? Inaayos?
Nakita ko.
Kasi pinabagay dun sa audience.
At dito hindi, Char.
So parang, ano tayo, minamaliit din natin yung sarili nating, ano.
Grabe, no.
Yung audience.
Hindi naman, talagang rush lang. Kasi i-air na mamaya.
Oo. Same to mouth kasi pag ano dito eh. Kakashoot pa lang, tapos ano.
I-air na mamaya.
Salpak na lang.
Oo. Nakaka-pressure sa mga nag-edit.
Wala tayong sinagot na question na, Char.
Oo nga.
Ang dami na kasi natin sinagot na question.
Kaya
naubos na.
Oo. Nakakatuwa siya, nakapagod, pero masaya.
Oo. Tsaka nakakatuwa na.
Next year na lang ulit ha. Sa year lang natin ulit? Gawin.
August ulit.
Baka meron din i-share na realization or insights. Si John.
Antic.
Recitation pala to.
Yung realization ko is, marami naman palang good points si Mar.
Uy, true. Totoo yan. Oh, thank you, Isha, for enlightening
us. Actually, salamat sa episode.
Oo,
thank you
talaga.
Dinilay na talaga.
Observant.
Eh, marami nga talagang causes yan, si mga advocacies yan, si Marian.
Si Angel ay, lang talaga.
Baka po may nakikinig na Marian natin.
Na-realize naman natin kasi yung worth niya.
Sorry, sa iba ni Karen, founder siya ng Flora Vida.
Sabi,
kaya lang namin sa bio niya sa IG. Ano ba? Nasa bio niya sa Instagram lahat.
Research talaga.
Ayun, nakakapagod. Nakakapagod mag-argue.
Nakakapagod. Bakit nakakapagod? Hindi mo ba siya?
Saan pa rin nag-isip?
Kakatawa.
Oh, nakakatawa.
In fairness nga, ang behave niyo ngayon eh. Bakit ganun?
Oo nga, tsaka medyo respectful tayo.
I love us.
Nagpapanggap pa tayo sa isa't isa.
Baka sa default setting.
Baka sa susunod ni Nina.
Actually, nakakabagot siya kasi parang ngayon na lang ulit ako nakipag-chat with a lot of people. I mean, work related.
Ah, true. So,
pandemic setting.
At saka yung habang may sinasabi kasi yung kabilang team, parang at the back of your mind, hindi, ganda.
Tapos siya, niilaw yung sarili.
Pero actually, doong may sinasabi si Daria, yung Ovaltinis, nag-agree ako, parang,
Minsan nga, napapatango ako, pero biglang, kasi makikita.
Yun,
si Karen, walang
struggle.
Hoy, pero meron na rin Milo Candy ngayon.
Ah, ganun.
Medyo,
cube
siya ata, cube.
Eh kasi nga, hindi nyo ba pinapapak? Ako pinapapak.
Oo, pinapapak
ako. Sa kanin yun eh.
Oo, yung
sa iba ba yung kanin? Oo. Yayaman nyo kasi.
Oo, nga pang mayaman yung Ovaltine.
Ay, pala yung Ovaltine.
Mahal yun ha, mahal.
Pero sobrang tamis, no?
At saka prune yun sa pag tinanggal mo, nasisira agad.
Ha?
Ay, alam niyo ba yun? Yung kapag tinanggal mo siya sa pack, halimbawa bumili ka ng madami. Madami pala bumili. So, kapag tinanggal mo...
Pala mayaman eh. Ito si Ise eh.
Kapag tinanggal mo siya, hindi siya maayos yung pagka-cut. So, pag tinanggal mo siya,
mabubuksan na siya.
Nabuksan na agad.
Kailangan may gunting pang mayaman talaga.
So, pag OC
hindi pwede ipinin.
Hindi pwede siya pag OC ka.
Saka kakalat siya pag nagkamali ka ng bukas.
Totoo. So, maaksaya siya.
Gusto mo yung may mga
after.
Ano pa rin?
Hindi pa rin.
Oo, hindi pa rin.
Nakakapagod nga din yan, no? Yung nakikinig ka tapos hindi ka pwede mag-react.
Oo, nakapagod.
Ayun na, baka naman may gusto kang i-contribute para tapos may mga sama ng loob mo.
Hindi, napagod nga lang. Ako yung reason kung ba't ako napagod, tawal ako ng tawa sa inyo. Tapos nasusurprise nga ako sa mga points na sinasabi nyo. At,
gusto ko yung sinabi ni Dana. Available.
Tapos sinabi ko kanina, proud talaga ako sa inyong lahat.
Thank you, teacher.
Ito talaga yung nanay. Oh, Chinese garden.
Hindi ko lang na-gets yung nanay.
Kasi meron sa ano, actually alam ko sa 2020 may ganun din. May nanay hindi din kami. Kasi katulad na rin, pag na-deads ka, pwede kanyang buhay. Parang siya, pwede siyang mag-job for you. Mag-job for you. Oo, kaya si Mimi, lagi niyang binabatay yung sarili niya pag Mother's Day. Kasi siya daw lagi mother ng Chinese garden.
Yun yung tinatanong ko sa inyo kanina, kung by teams yung
sabi
Chinese garden.
Sabi ko nga kay Karen, tsaka kay Jan, baka depende siya sa school.
Pati ako sa kalumakaya.
So actually, parang wala nagpanggap lang talaga ako na alam kong may nanay yung Chinese garden. Pero hindi ko talaga alam.
Hindi ko talaga mag-get. Sabi ko, pero nanay, bakit bigla nagka-nanay?
Naglaban mo yung nanay po.
Pero alam mo, Isa, hindi ko din yun alam. Tinanong ko pa kay Jan sa akin.
Ilang sa'yo?
Hindi kami na-informed.
Hindi ko naglalaro ng Chinese garter, pero alam ko lang. Nanay, ikaw yung nanay. Tapos parang,
may nanay. Save niya lahat.
Ayoko yung Chinese garter talaga kasi pang matatangkad.
Tsaka ano, sa 1020 meron technique, di ba? Yung parang siya shortcut mo. Tapos, yung may mga ganun-ganun pa, di ba? Yung pagpupulot-pulot
mo. At saka may... Gaganong ka pa yung magko-cross legs ka pa.
Oo! Tapos yung palda mo mahaba, no? Yung elementary. Nice. Tapos itataas mo gano'n. Nakakatawa pala, nawala talaga, hindi niya naman pala talaga kabisado yung nabigay sa inyong part. Oo, pero ipinaglalaban niya. Tapos nahuhukay niyo yung details. Yun nga, parang kahit hindi naman kayo familiar sa nanay thingy, hindi ko napansin na hindi niyo pala alam. Parang gano'n.
Surprise!
Magaling. Wala pa lang may alam.
Until you make it.
Magpanggap lang lahat.
Ay, sasabihin ako ng bitter.
Oh, sige.
Ano?
Kaya siguro hindi lahat lumalaban. Kasi nakakapagod.
Nice. Pero totoo yun.
Okay.
Yun naman yun.
Minsan nakakapagod din talaga.
Or pagod ka na nga. Kailangan mo magpahinga.
Oo. So, I hope na-enjoy na ating mga listeners yung ating mini-debate that I hope meron din silang pinanigan at meron silang napiling winner. Pero alam nyo, magaling talaga lahat. Wala akong mapiling winner. Good Thank job you. To everyone.
Thank you.
So, gusto ko lang purihin din yung competitive spirit. Kitang-kita ko. Yung nga kahit bigayan. Binigay niya yung lahat din. Wow! Nakakainis.
Pwede naman mag-debate ng friendly. Oo, yun ang takeaway.
Thank you so much. Sana may napulit kayo sa aming episode. Or kahit tumawa lang kayo, okay na yun. Ma-entertain. Yay!
So, hey! Kung meron ka din gusto ipaglaban mo ang What's the 411, kaya mag-subscribe ka na sa aming Apple Apple Podcast at saka Google Play, Spotify, and everywhere you get your podcast.
Oo. Tapos, pagkatapos i-like nyo na din and i-follow What's the 411PH on Facebook and Instagram.
At paalala lamang, kung may paglalaban, siguraduhin ito ay bukal sa inyong puso. Huwag nyo kaming tularan.
Grabe.
Where can we find our guests?
Oh,
home. Sa Marikina. Sa UAE.
Follow Luna at Luna Wins on Instagram.
Yay! Yun lang po. Bye!
Thank you!
Bye!